Metropoli foraleko musikaren tartean izerdi hotzak John Celestino trompetista, Broken Brothers Brass Band taldeko arima buruzagia. Egunon eta ongi etorri.
Bai, zuri ere pillo.
Bueno, gaur musika eta literatura uztartuko ditugu. Baten batek esanen du literatura eta musika goza berdina dira, ezta?
Baten batek esango du, bai, adibidez Bob Dylanek.
Bai.
Ezen nola Nobel saria mantioten zakitzer.
Etortzekoa da Bob Dylan, mende gutxira, Iruñera ez, baina Euskal Herrira oso gerrezpanago.
Ah, uste bai.
Bai, zehaztuko dugu fetxa, data. Esan dugun bezalaxe, literatura eta musika uztartuko ditugula gaur, eta spoken word aritik tiraka estilorren aritik tiraka ahozko hitza spoken word gutxi gora bera performance poetikoa honek badu musikatik eta antzerkitik, ezta?
Bai, spoken word hitza hori zuk esan bezala nik ere enuke hobe esango ahozko hitza edo hitz egindako hitza eta bai baditu hainbat arimutur oso politak egiten zaizkidanak, ze bada toki diferentetatik jende diferentea heldu da antzeko xamarra izan liteken emaitzetara eta pixkat horren inguruan. Ba, beti hemen zera, irratia hola, ez, hitzaren musikarena ere bai, baina batez ere hitzaren tenplua den ezkero, uste dut horretan nuela pixkat gai honi buruz hitz egitea.
Euskal Herritik abiatuko gara, ez da?
Bai, eta hain zuzen ere, ze behin-behin gehiagotan, badut horrela, bueno, gure frik kuadrilla diferentetan badago atal bat, eta atal hori da spoken word zaleena, eta beti badugu larritasun bat, euskaraz akaso gutxi xamar, behintzat industria fonografikoaren baitan gutxi xamar landu den genero bat delakoan, eta hain justu, landu duenetarik bat izan zen Josean Artzabal. Berak hainbat disko egin zituen, gutxienez pare bat LP baditu horlakoak, baina ekarri dudana da etxean aspalditik aipatu didaten zer bat, eta da ez dokama iruren bukaera xamarrean egin izan zuten ikusgarri bat ikimiliklik izenekoa. Kontua da, egin izan zuten, grabatu izan zuten, eta diskori ateratzea hartzela taldea birrindu zen, tarduan etzen sekula atera, eta orain gutxi atera, bueno, argitaratu da lehen biziko aldiz. Eta hor badira ba, laboaren, batez ere muina dira laboa eta hartzeren arteko elkarran hori, kantuak direnak oso ezagunak izan dira, zen Mikel Lauak, zakite, gure bazterrak edo txoria txori horlakoak hartzeren testuekin laboak egin zituen kantuak. Baina badaude ere horlako performance bakarrik hitzezkoak oso dotoreak, soinua olakoa da, baina entzuteko gisako poemak dira. Entzungo duguna da Gizona eta Lana, eta gero horren gainean eraikitzen du hartzek Bakea izeneko beste poema bat.
Bakea zuekin. Ez, nik ez du nahi zuen bakea. Lurrean jendea mila egarriz hartzen den bitartean ilargira joateko eskatzen didan bakea. Ilekoa jeistea bekatutzat daukatenen bakea. Ogiaren ordain zin bat den bakea. Egia beren aldetik bakarrik dagoela sinestarazi nahi digutenen bakea. Zorionekoen bakea. Zintzuen bakea, gudu zelaietako jabea. gosetien eskuetan bun-bun egiten duten bonboiak jartzen dituztenen bakea. Egunero, segunduero, noiz nahi, nun nahi, kaska-kaska, koskabiloak mailuarekin goxatzen dizkiguzuten bitartean, ate utresna olostrupia, aloto bestaje, irrifar batez erantzuteko konsiliatzen diguzuten bakea. Ez dute manako...
Artze bai entzuten dugu, baino laboa, laboa nun dago?
Ba, laboa eta segurrenik Lertxundi eta Lete, dira hor lana mantra horretan dabiltzanak, eta noizean behin Lurde Siriondok esaten du gizona, eta oso polita da poema hori, ze berez, hau da hartzeren isturitzetik Tolosan barna liburu hortako zera, eta hor badakizu, ongi jakin ere, poema gehienek badute hitzez gain forma nahiko berezia. Eta poema hau, lana gizona poema da, orrialde oso bat, nun jartzen duen, literalki hori, lana, eta noizan behin gizona. Bai, badorlako, bueno, maitatzen dut, ze da justu hartzeren 60. Markadako ba, avantgarde forma hoietan, baina baita ere beti, ba, zera, lanarekin eta sistemaren kritika hori ba nahiko modu ezagik zorrotzean ematen du eta horrelako pieza ba bueno beresiak eta aurreratuak.
Aizu gogoz geratu naiz pixka gehiago entzuteko.
Pentsatzen baduzu Peio, hau da pixkat spoken word, behintzat spoken word estilo honen, eta ikusko ditugu beste gauza diferente batzuk, baina honen muinetako bat. Nola azaltzen alduzu egunero 8 edo 10 orduz lanean ibili beharra, esplikatu behar dizut oso luze, edo hitz hori bera behin eta berriz mantra batean errepikaturik, uste dut ideia ulertzen dela, zertaz ari diren ulertzen da, beste olako azalpen luzea hori gabe.
Volkswageneko katean dagoen gizon horri edo emakume horri, ez da, lana, beste Seat polo bat edo beste Volkswagen polo bat egiten duen bitartean, haizu, erritmoa, etengabekoa, erritmoa, deitzen zaio honi, errepikak, ez dakit.
Bai, hori da, mantra bat esango nuke nik kasi, ez? Mantra moduan funtzionatzen duela. Ikusko dugu, asko erabiltzen den teknika bat dela. Hala ere, spoken wordak, eta pixkat ere, Euskal Herrian jarraituz, baduen bide interesgarrietariko bat nik uste dela, ahozkotasuna eta idatzizkoaren arteko muga hori. Eta horren, segidua entzungo duguna, bada, hola, gauza, are arraroago bat esango nuke, gaur nire planteamendua da, ja, gaur, edo, kontratua errezin ditzen didazu, edo ja, onartzen duzu espairi gabe ekartzeko dudana. Hain justu, lana eta ahozkotasuna lotuz, gertatu zen, Alan Lomax, hitz egin dugu inoiz berari buruz, izan zen, hola, etnomusikologiaren gurasoetarik bat, Dan Lalon Maxek egin zuen, hasi zen estatu batuetan, bera berez, estatu batu arrazen, hasi zen estatu batuetan, batez ere, ba, herri giroko ambienteetan, gertatzen ziren espresio batez ere musikalak edo artistikoak, erregistratuz, ez, grabazioz. Eta, noski, hor berak segituan ikusi zuen, kantuak, garrantzizkoak zirela, eta lanerako erabiltzen ziren kantuak, garrantzizkoak zirela. Gero, bidaiatzen hasi zelarik munduan zehar, egiten zuena zen, soinu aldetik interesgarria iruditzen zitzaion edozer grabatzea. Ze ahozkotasun hortan badago arte forma popular bat bere horretan, ez? Piskatau zen bere planteamentua. Hortaz, entzungo dugun urrengoa bada 60. Markadaren hasieran Elizondon Alan Lomaxek grabatu zuen loteria saltzaile bat.
Para el sorteo de hoy. 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 Para el sorteo de hoy.
¿Está? Sí, otra cosa.
Los 10, 20 y 50 iguales para el sorteo de hoy.
¿Más de eso?
Sí. Los 10, 20 y 50 iguales para el sorteo de hoy. los 10, 20 y 50 iguales para el sorteo de hoy. Las 2.500 para hoy. Las 2.500 para hoy.
Ados, ba hor ikusten duzu, beti ere, ez, artearekin edo arte garekidearekin gertatzen dena, zure belarriak nun dauden, pentsatzen dute Elizondoko garai horretako Andre edo gizon batentzat, loteria saltzailea besterik etzela, baina Lalo Maxentzat etnomusikologiaren ikuspuntutik, bazen bazegoen doinu bat, bazegoen delivery bat, bazegoen hitzak esateko modu bat, kantutik oso hurbil dena.
Eta bersolaritza ezagutu zuen gizon honek. Agian horrekin lotura bat izan dezakelako, improvisazioa dagoelako sarritan spoken word honen azpian, ezta?
Hori da, hori da. Bai, 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 osea, badu harremana. Bai, ezagutu zuen ze Euskal Herrian ibilizenean harremana izan zuen, eta batez ere baztanen egin zituen grabazioetan, ba, orain ez gogoratzen izena, nola da klasiko... Olako jakintxu mintiko bat.
Eta frontoietara joango zen, 1008.
Bai, horlako gauzat, claro, kontuan hartu behar da ere, osea, Lomaxek oso urte gutxiren buruan gurutzatu zuela Amerika eta Europa osoa, eta olako grabatzeak egin zituen, edo non, orduan, etzen ditxi guztia grabatzera, baina oso gauza bereziak grabatu zituen. Honen bidetik, eta pixkat bide hau azaltzeko, entzungo dugu orain oso grabazio polit bat, eta da, Victoria Santa Cruzek, hola, erdarazko spoken wordean egin zituen gauza oso guapoak, Victoria Santa Cruzen Peruko emakume afrodescendiente bat, baina berak justu 60. hamarkadan eukizuen afrodescendiente bezala Black Powerraren postuladoekin harremana, eta orduan egin zituen oso pieza politak, bat da klasikoena, bideo eta guzti badago YouTubeen, Me gritaron negra izeneko poema basati bat, oso, bueno, gero entzungo ditugun estatu batuetan gertatu ziren beste goza batzuekin harremana handia duena, baina entzungo duguna ez da hori, baizik eta pixkat loteriaren zera hori, zera horrekin lotuz, berak egin zuen beste pieza bat, izena duena gritos de pregoneros, pregoneroak dira, ba hori, hitzak esaten duen bezala, ez? Zerbait azal, publikoki zerbait azaltzen ahoz, edo ari den norbait. Eta orduan, hau ja ez da, hola esateko, zelai lan bat, nun, benetan kalean zerbait saltzen ari den bati grabatzen zaion, baizik eta beraiek entzun duten pregoi horren horiek guztiak hartuta, ematen dute disko batean, baina ja sentido estetiko batekin bezala, ez? Hau da, Gritos de Pregoneros, Victoria Santa Cruz.
La lechera, leche purita casera, leche de burro y de vaca.
Ay, bizcochero, ay, bizcochero, chancayán muy bueno, compre casero. Ay, bizcochero.
Chicha que el cuerpo mejora y acaba con la desdicha. La chicha de Terranova la chicha.
Tamalito de uva, canasta llena casera, cambuesas, plátanos, higos, el fruté, llegó el frutero.
Igandetan Mendillorrira joaten da afiladorea. Eta hori eta horri ezait, gogora, ez da? Labana, goiara, klase orotariko, bueno, bajilak eta bestelakoak zorrozten ditut.
Bai, bai, dudik gabe. Ni, osea, pentsatuko duzunez, aurra naizenetik gauzaiekin obsesionatu izan naiz, eta poza hondiz hartzen dut, gure seme alabak ere horrekin obsesionatuak direla, eta noizean behin, apatean, etxean direla, azten dira horrelakoak imitatzen. Zein kontua? Konturatzen baldin mazara, gaurun grabazioa ematen dute. Ez da xorrotxa bera kantuan. Grabazio bat du eta beti berdin da. Ez du akomodatzen bere mezua uneari, baina. Baina ala ere bai, bada deklamazio modu berezi bat, ez?
Eta aurreko egunean, Carlos Hirugarrenaren etorbidean. Urrea saltzen dut, bendo oro, bendo oro. Etengabe ditugulako horrelako erritmoak.
Hori da. Kontua da gaur egun, hau da pixkatola, ea, pajileo, baina gaur egun beste gauza askotan bezala, mikroa eta amplifikazioak moztu duela asko. Osa, zuk gauza bat Ozen esan behar baduzu eta behin eta berriz errepikatu behar baldin baduzu, behar duzu horrek batetik ahotsaren potentzia bat eduki dezan eta erritmo bat edo kadentzia bat eduki dezan, ez? Eta pixkat hori da agian sentido batean gaur egun galdu dena. Ze nola grabatua den, berehala jendeari bururatuko zaio azpian musika base bat ematea edo beste kontu bat, bai? Baina hala ere, bueno, hor dago eta nire ustez, hau da pixkat defendatzen dudana, joan da musika arantz desplazatzen bezala. Ze orain ikusiko dugu, honek badu afroamerikan batez ere bidea oso zuzena izan da graiotetatik lan erritmoetara eta lan erritmoetatik rapera. Bai, hau da pixkat kontua. Eta hau esateko orain ikusiko dugu horrelako, horien adibide batzu. 60garren hamarkadan Black Poweraren eskubide sozialen aldeko mugimendutik eta gero pixkat hori radikalizatu joan zenean afrikartasuna errebindikatze hortara eta hola asko begiratu zioten graioten tradizioari, ez? Ahozko kontuak ahoz esaten zituen eta kontatzen zituen eta aldarrikatzen zituen jendeari. Eta orduan horrelako taldeak agertu ziren, hainbat talde pare bat ekarri dut gaur. Gehien maite dituanetarik bat izan zen The Last Poets. The Last Poets izenak esan nahi du, ez, azkeneko poetak. Beraiek oso argi zuten beraiek zirela azken poetak, ze ja gero etzen poesiarik gehiago beharko, ze ja berriro erriformak gailenduko ziren, eta orduan etzen artista edo jendearen arteko muga hori hain zorrotza izango, ez, lausotu egingo zen horregatik The Last Poets. Eta entzungo dugun kantuak, ba pixkat asko konektatzen hau hartzerekin, bada mantra bat, koroak mantra bat errepikatzen du, eta bere gainetik ebiodun oibolek botatzen du poesia bat. Run, nigger! I understand the time is running out. 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 Running out as hastily as niggers run from the man. Time is running out on our natural habits. Time is running out on lifeless serpents reigning over a living kingdom. Time is running out of talks, marches, tunes, chants, and all kinds of prayers. Time is running out of time. I heard someone say things were changing. Change, 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 changing. From brown to black, time is running out on bullshit changes. Running out like a bushfire in a dry forest. Like a murderer from the scene of a crime. Like a little roach from DDT. Running out like big niggas.
Beraz, poesia horri, musika apur batean, esan daiteke hau hip-hoparen oinarria dela, hasiera izan daitekela?
Bai, oinarrietako, beti aipatzen da zubi hori, nire ikuspuntuko, oso bistakoa egiten zaigu hori, nolabait, erritmoa nahiko finkoa delako, bakarrik perkusio zerbait erabiltzen dute eta oso hitzegina da. Baina egia esan, hitzegiteko eta deklamatzeko modu hori nahiko gauza kulturala zen beraientzat. Ez da inbeste Last Poetsek edo orain entzungo dugun Gil Scott-eronek hori egin zutelako gero hip-hopa garatu zenik, baizik eta hain justu kontrakoa. Ohikoa zela, ohikoak zirela pregoiak, ohikoa zela errima bidez hitz egitea, ohikoa zela hitzekin jolas mota hori egitea, orduan horregatik sortu zen rap hori egitekoa. Rap azkenean hitz horrek esan nahi duen, rap hitzaren esan nahia da hitz egin. Hitz egiteko modu berezi hori, bai, erritmo duna eta deklamazio duna. Eta horregatik hori esaten dut, hori han asko garatu baldin bada ere, toki guztietan existitzen zela, ez? Adibidez, Elizondoko loteria saltzaile horren baitan. Last Poetsekin batera agian izen ezagunena eta behinena 60garren hamarkadako bukaerako spoken word horretan da Gil Scott-eron. Gil Scott-eron asko maitatzen dut pertsonai bezala ere, ze bera berez bere burua poetatzat zuen, ez musikaritzat, ez deus. Eta kontua da ba horrela hasitzela errezitaldi batzuk egiten eta claro, berei deklamatzeko moduan bazegoen ba graioten kontu hori oso erritmikoa izan behar zuena eta ezakiz zer egin zuen nolako disko bateria arrakastarik izan ez zuena bakarrik perkusioarekin Las Poetsen ideia kopiatu zedo eta gertatu izan zitzaion behin horlako errezital batean zegoelarik etorri zela disketxe bat hori 60. Markadan gertatzen ziren gauza horiek, ez? Etorri zen disketxe bateko produktorea eta esan zion disko bat egin nahi dut zurekin, zure kontu hauekin, esaiazu zein musikarirekin egin nahiko zenuke diskori. Eta Gil Scott-en honek esan zion, hori entrevista batean irakurrita, esan zuen, pues pensatu nuen, osea, uste nuen trufa egiten ari zitzaidala. Eta orduan esan izkion nire lau jazz musikari favorituak, ez? Izan zen Bernard Purdy baterian, hori zen James Brownen bateri jolea, Miles Davisen bajista, eta hola, lau bost musikari. Eta orduan tipuak esan zion, bale, pues astelenean, hola eta hola, elbide honetan agertu zaite, eta neongo dira. Eta Gil Scott-enek ez duen sinetxi, baina hala ere bazpare joan zen, eta bai, hor ziren. Tipoak kontratatu zituen berak eskatutako musikariak, eta horrela grabatu zuten diskoa. Hala ere guk entzungo dugu, hasierako 125. Karikako diskorretatik oso kantu polita, niretzat. Whitey on the Moon. Whitey on the Moon, hau da, 1969an idatzi zuen poema bat, eta poemak demora guztian berak azaltzen duen bezala bada esaten du zera Whitey on the Moon esan nahi du txuriak, Whitey da txuriari txuria adierazteko modu despektibo bat, ez? Txuritxoak edo los blanquitos, Whitey's. Eta esaten du hori, zera. Inspiratua da txuriak ilargian izan direlako, eta orduan azaltzen du, txuriak ilargian dira, eta bitartean auzoko andreak ez du zer janik, txuriak ilargian dira, eta bitartean getoak karak ez beterik daude. Eta...
Arrazakariaren kontrako aldarrik apenak daudelako letretan, ez da?
Horixe,
etengabe.
Yeah. It was inspired by some whiteys on the moon, so I want to give credit where credit is due. A rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon. Her face and arms began to swell and Whitey's on the moon. I can't pay no doctor bills, but Whitey's on the moon. 10 years from now I'll be paying still while Whitey's on the moon. You know, the man just upped my rent last night, 'cause Whitey's on the moon. No hot water, no toilets, no lights, but Whitey's on the moon. I wonder why he's upping me, 'cause Whitey's on the moon. Well, I was already giving him 50 a week, and now Whitey's on the moon. Taxes taking my whole damn check. The junkies make me a nervous wreck. The price of food is going up, and as if all that crap wasn't enough, a rat done bit my sister Nell with Whitey on the moon.
The Last Poets taldearekin esan dizut hip-hop oinarrian edo iruditzen zitzaidala hori zegoela, eta Gil Scott Hero honekin rapa azpian dagoela iruditzen zait, ez dakit, hasierako ikur bat izan daiteke raparena.
Bai, horrela hartzen dugu, baina lehen esan dizudan antzera esango dizut orain ere. Berak hori ere zuen onartu, ze bere ikuspuntukoan justu kontrakoa zen. Bada, komunitate hoietan gauzak kontua kontatzeko edo gauza kontatzeko modua disko batean jarri izan zuen, ez da hori berak asmatu zuenik. Baina badakizu, ba, modernitatetik heldu zaigun genioaren irudi hori edo genioaren ikurra oso salgarria da kapitalismoarentzat, orduan beti saiatzen da esaten tipo, eta normalean tipo honek hau asmatu zuela. Eta berak, bere ikusuntuko, justu kontrakoa egin zuena zen disko batean utzi, eta bai, biztan da gaien inguruan, erabiltzen dituen gaien inguruan, eta horrela sekulako garrantzia duela, eta nik asko maite dut Gil Scott-enon, baina bueno, irudi hori, berak asmatu zuenaren irudi hori, bada gehiago jarri zuela disko batean, lehenbiziko aldiz.
Panama, ciudad de vacaciones, uda ateioka dugulako, ez da?
Horixe. Eta bai.
Guazen bertara, ez da?
Bai. Bueno, pixkat, egizan New York City ara joango garaz, hori da salsa esaten diogun hori, bere horretan marka komerzial bezala New Yorken sortu zen, baina egia da, ba, Panamako musikari eta Puerto Ricoko eta Kubako eta Costa Ricako eta Barreko musikarien eskutik. Entzungo duguna da Rubén Blades, badakizu esaten diotela salsaren poeta dela Rubén Blades. Entzungo duguna da, pixkat, hau guztia berriro lotzen duen zerbat. Eta bada kantu bat, nun entzungo ditugun doinuat eta entzungo ditugun deliberia, ez, bot, jarioa esateko modua, argi eta garbi da lehen entzun dugun Victoria Santa Cruzen motako deklamazio estilo hori. Baina kantu bat dela esan genezake, naiz eta honen interesgarriena da bertan kontatzen duen historia. Agian ez dugu osorik entzuteko aukera izango, ze luze xamarra da, baina gustatzen baldin bazaizue bilatu, izena da GDBD eta da Rubén Bladesen Buscando América diskoko pregoi eder bat.
Despiertas, no has podido dormir muy bien, te levantas. Caminas y pisas uno de los charcos de orine que el nuevo perro ha dejado por toda la casa. Maldiciendo entras al baño brincando en una sola pierna. Enciendes la luz y restriegas el pie sobre la cubierta que tu esposa le puso al excusado. Vas hasta la bañadera blanca, abres los dos grifos del agua y controlas la temperatura. Levantas la cosa esa que no sabes cómo se llama y que hace que el agua salga por la regadera. Te bañas. No cantas. Sales de la tina. Te secas con una toalla que dice Disneylandia. Te subes a una balanza que da pesos, siempre diferentes pero aproximados. Cuando te estás afeitando suena el despertador. Tu mujer abre los ojos, mira la hora, lo apaga. Se levanta de su lado de la cama. Cada uno tiene su lado de la cama. Cada uno tiene su lado en todo. Tú la sientes saliendo del cuarto rumbo a la cocina. El vecino de arriba prendió el tocadisco. Terminas de afeitarte y te limpias las cortaditas con papel higiénico que se te queda pegado a la piel. Te pones el desodorante, 24 horas de protección constante. Un poco de colonia para después de afeitarte.
Zenbat ordu irauten du Bladesen kanta honek.
Ez ez da inbeste, baina horrela da. Atentzio zentzuten bali maduzu, agian orain ez da momentua, baina oso ederra egiten zait, ze bada, kasi lau minututan azaltzen du, oso irudi, oso estena kostumbrista bat, goiz bat, ez da gertatzen, deus ere kantan, eta denbora errealean, eta hori kantetan oso gutxitan gertatzen da, denbora errealean gertatzen ari dena azalduz doa, eta badauka historia oso dramatiko bat atzetik, naiz eta lehenbiziko irudian ez dirudien, baina ederra.
Gure gaurko saio honi errematea, nondik nora zein da aukeratu duzun artista edo taldea?
Ba, entzungo dugu Saul Williams, pixkate arrazoi beraren gatik. Saul Williams da gaur egungo poeta eta abeslari bat, Def Jam Poetry telebista saioan eman zuen poema hau eta flipatu nuen, eta gerora grabatu izan zuen horrela disko batean, eta oso polita da, hau ere luze eta letra aurrean eukita entzuteko modukoa. Ze egiten duena da, hori, hizkuntzaren kodei buruzko horrelako disertazio bat, badakizu ba, hip-hoparen munduan asko erabiltzen dugula kodigoaren zera, irudi edo kodigo hori bera, eta bizkator desgarranatzen ditu, mamitzen ditu, aletzen ditu, esanik, bizkat, kultura horren guztiaren kodeak.
Oso ongi, gaur spoken word, ahozko hitza izan dugu protagonista, John Celestino, gaur ere ore izan da zurekin egotea, mila esker.
Gurea, dudarik gabe. Agur.
Whereas breakbeats have been the missing link connecting the diaspora community to its drum-woven past. Whereas the quantized drum has allowed the whirling mathematicians to calculate the ever-changing distance between rock and stardom. Whereas the velocity of spinning vinyl cross-faded, spun backwards and re-released at the same given moment of recorded history, yet at a different moment in time's continuum, has allowed history to catch up with the present. We do hereby declare reality unkept by the changing standards of dialogue. Statements such as, keep it real, especially when punctuating or anticipating modes of ultra-violence inflicted psychologically or physically, or depicting an unchanging rule of events, will henceforth be seen as retroactive and not representative of the individually determined is. Furthermore, as determined by... Metrópoli Forala.